больш гаварыць пра свой станоўчы вобраз Беларусі, не толькі супраць чаго мы выступаем, але за што мы выступаем. Пра то, што Карыл Ярослаў, пра пазітыўную альтэрнатыву і якую ідэальную Беларусь мы хацелі бачыць.
На хвалях «Свабоды» вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі эканаміст Яраслаў Раманчук, палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і галоўны рэдактар газеты «Беларусь сегодня» «Савецкая Беларусія» Павел Якубовіч. Вёў перадачу Юра Дракахруст. Хвіліну праз 12 вы пачуеце агляд тэлефанавання ў нашых слухачоў, а затым выбраныя з начной чытанкі. А цяпер у эфіры перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. На колькі адсоткаў штогод скарачаецца колькасць беларускіх школаў у Беларусі? Чаму прафесія настаўніка робіцца ўсё больш непрэстыжнай? Ці патрэбны беларускім школьнікам прадмет пад назвай «Усясветная мастацкая культура»? За тыдзень да новага навучальнага году пра гэта да іншы Міхась Скобла гутарыцца старшынём таварыства беларускай школы Алесем Лоскам.
Спадар Алесе, да пачатку новага навучальнага году застаўся тыдзень. Па ўсёй краіне адмысловыя камісіі наведаліся ў школы і прызналі іх стан добрым ці здавальняючым. Скажыце, а ў якім стане знаходзіцца ў нас беларускамоўнае навучанне? Колькі ў Беларусі беларускіх школаў засталося? Хацелася б пачуць нейкія канкрэтныя лічбы.
Цяпер такая сітуацыя. Цяпер наогул у класах з беларускай мовай навучання, ва ўсіх класах пачынаюць з 1 па 11 клас навучаецца 20,9% дзяцей.
Калі параўнаць з бліжэйшымі гадамі, скажам, 2 гады назад, год назад, якія лічбы былі, якая тут дынаміка?
А дынаміка такая, скажам, 3-4 год навучання 24,8%, затым было 23,8%, бачыце, на 1%, затым 23,3%, 21,5 і сёння 20,9. Адным словам, недзе на 1% кожны год зменшаецца дзяцей, якія навучаюцца. Выходзіць, што недзе праз 20 гадоў у Беларусі зусім не будзе дзяцей, якія навучаюцца па-беларуску. Ну, гэта, бачыце, зусім вельмі умоўна. Але, безумоўна, гэтага дапусціць нельга.
Вядома, такая змрочная перспектыва атрымалася. Спадар Алесь, адзін з чыноўнікаў Міністэрства адукацыі, у прыватнай гутарцы са мной пажартаваў. Да не перажывайце вы так за беларускія школы. Чым больш мы прыцясняем беларускамоўнае навучанне, тым больш абітурыентаў на ўступных іспытах здае тэсты па беларуску. Такі вось жарт. А што вы на гэты конт скажаце?
З аднаго боку, сапраўды так адбываецца. Абітурыенты выбіраюць найчасцей беларускую мову, і гэта лічба трошкі нават узрастае. Гісторыя Беларусі па-беларуску яны адказваюць, і наогул іншыя тэсты на беларускай мове. Сапраўды такая тэндэнцыя ёсць.
А чым вы гэта вытлумачваеце?
Вытлумачваю тым, магчыма, што, ну, па-першае, яшчэ застаўся вось той запас дзяцей, якія прыйшлі ў школы з беларускай мовай навучання. Яны яшчэ вось цяпер едзены ў 10-х класах, у 11-х класах гэтыя дзеці. Яны яшчэ дыхалі свежым гэтым паветрам волі недзе 10 гадоў таму назад. Вось гэта ў іх засталося. Гэтаму, безумоўна, жарт такі сапраўды цынічны. Лепш бы было, міністэрства займалася сваімі функцыямі. Выховала грамадзян сапраўднай Беларусі, а не грамадзян нейкай іншай краіны.
Спадар Алесь, вось адзін сумны факт, але не выпадае яго не згадаць. Сёлета ўпершыню за многія гады пры паступленні на філіялагічны факультэт БДУ зусім не было конкурсу. Ледзьве набралася патрэбная колькасць студэнтаў. Гэта значыць, што прафесія настаўніка стала як ніколі непрэстыжнай. Прычым не толькі настаўніка беларускай мовы і літаратуры, але і расейскай мовы і літаратуры. Што нас чакае пры такім раскладзе справаў?
Так, сапраўды, у гэтым годзе конкурсы былі вельмі малыя, на жаль. У 11 вышэйшых навучальных установах быў недабор па многіх, дзясяткі спецыяльнасцяў нават. На філалагічны зразумела. А то ж недабор быў, скажам, на гісторыю, недабор быў на англійскую мову і многія іншыя спецыяльнасці. дзейнасці. Я вже не говорю там математику, фізіка, так само недобор. І тут був. Становиться професія педагога непрестижною. Ну, по-перше, зарплати то малые. На наставнику весь час економять. Это одно. А другое, перед гэтым було заявлено, что годин буде менш у школах. Айчыны сусветнай мастацкай культуры такого предмета зусім не буде. Але як не дзіўна, набор ведзецца. Дисципліны не буде, а набор ёсць.
Почакайте, нешта я зусім не разумею. З новага навучальнага году, са школьнага раскладу, знік такі прадмет, як сусветная мастацкая культура. А вы кажаце, што набор адбыўся?
Так, набор адбыўся. У педагагічным універсітэце і ў іншых ВНУ набор на спецыяльнасць айчыннай сусветная мастацкая культура адбыўся. Справа ў тым, што вось хутка у нас будуць заняткі ў педагагічным універсітэце, ды ўсюды. І нам трэба будзе направляць на практыку ў школы студэнтаў, якія павінны будуць некалі спецыялістамі па сусветнай айчыннай мастацкай культуры. Як нам направляць на практыку? Куды направляць? Па плану учэбнаму гэта ёсць, а прадмета такога няма. Дарэчы, вот з гэтай рэформай, псеўдарэформай, узнікла столькі многа пытанняў, розных праблем, што настаўніцтва Беларусі схопіцца за галаву з 1 верасня, пачынаючы з 1 верасня. Там вельмі многа невырашаных пытанняў, вельмі многа, у сувязі з гэтай рэформай.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла гутарыцца старшынём таварыства беларускай школы Алесем Лоскам.
Спадар Алесь, яшчэ адна нованароджаная тэндэнцыя ў сферы адукацыі. У беларускамоўных школах пачалі з'яўляцца расейскамоўныя класы. Ці маеце вы тут некую дакладную інфармацыю?
Так, сапраўды існуе такая тэндэнцыя. Скажам, існуе беларускамоўная ўстанова. Але, так як здарылася ў мінулым годзе ў горадзе Глыбокам, сярэдняя школа нумар 2 з беларускай мовы навучання, і нечакана хочацца чыноўнікам, каб все-таки набрали хотя б один клас и русский. Калі гэта адбылося, то все праз некаторы час школа полностью переводится на рускамоўный режим. И у Мінску такие школы ёсць. 190-я школа была беларускамоўнай. Один клас, затым і другі клас, і третий, і пашло, і пашло. Вот з гэтым мы змагаемся.
Таким чином это робіцца дзеля того, каб праз колькі гадоў усю школу перавесці на расійскую мову.
Так, так, так.
Спадар Алесь, рыхтую учыся да сённяшняй перадачы, я са здзіўленнем даведаўся, што ў Беларусі, аказваецца, прынятая пастанова Міністэрства адукацыі ад 27 жніўня 2002 году, якою зацверджаная адмысловая праграма мераў, цытую, па пашырэнні сферы выкарыстання беларускай мовы ў сістэме адукацыі. Аказваецца, 6 гадоў ужо дзейнічае праграма падтрымкі роднай мовы. Ці не дзейнічае?
Так, зразумела, яна не дзейнічае, але такая праграма ёсць, і яе ніхто не адмяняў. Дарэчы, яна была прынята пры міністру Стражавым. Мы яе маем на руках. Калі б яна выконвалася, на самай справе, все, што там напісана, то ўжо, можа, нават цяпер бы большасць школ у Беларусі былі беларускамоўнымі. Яна, дарэчы, не дрэнная. Але яна не выконваецца.
От мне не зразумела, ўсё ж такі, сістэма адукацыі – гэта сістэма. Там дзейнічаюць циркуляры, дзейнічаюць распараджэнні. Ёсць дакумент пра программа. Каб яе не выконваць, павінны быць некі іншы дакумент. Ці ёсць некія контрпраграмы, якія дазваляюць не выконваць гэтую праграму па падтрымцы беларускай мовы?
Магчыма, нават і ёсць, таму што ствараюцца новыя законы. У нас наогул розныя законы, яны вельмі непэўныя, іх можна па-рознаму трактаваць. І поэтому чыноўнікі так і робяць. Робяць школу нашу ўсё-такі рускай.
Дзякуй, спадар Алесь. Ад нядаўняга часу ў беларускіх школах дзейнічае яшчэ один дозвол на заборону, скажем так. Дозволено выкладать историю Беларуси по-российску. Причем история Беларуси будет вывучаться разом с историей царства Урарту. Это называется интегрованный курс истории. Ситуацию, якая склалася, я попросил прокомментовать наставника истории Давид Городоцкой средней школы Виктора Вабішчевича. Он с нами на телефонной связи с Давид Городку.
И наставники, и учни ставятся первоважно адмоуна. Да, загаду фактично перевести навучание по-российски, потому что мы отримываем подручники на русской мове, и мы просто обязаны выкладывать уже по-российски. Это удар и по истории Беларуси, и в первую чергу, коли брать с пункту погляду той самой державной идеологии, удар и по той идеологии, и удар по белорусской державности. Все неяк привыкли, что историю Беларуси, своего края, мы выучаем все-таки по-белоруску. И термины мы привыкли говорить. Сойм, как писать у тестах, коли для тестования. Писать уже на российский манер, и все-таки писать вальный сойм. И это, там много нюансов возникает, про какие никто, по-моему, не думает.
Спадар Виктор, а як удається інтегрувати історію Білорусі, скажімо, у історію Китаю, чи наоборот? Як ви тут збираєтеся виходити з становища?
Ведеться, покуль що, на щастя, історія Білорусі застається покуль що особним предметом. Ми ставимо дві відзнаки, мабуть, це дякуючи тому, що є все-таки екзамен державний по історії Білорусі. Ми ставимо дві відзнаки, але те, що зроблено, починаючи з цього року, що два предмети записані одним рядком, и мы последовательно выучаем спочатку всеогульная история, а потом из-за история Беларуси, и отримывается, ну, для наставника с выставлением ознаки зусим такая безглуздица. Я думаю, что наше родное министерство само про пару годов заважит, что все-таки это не то, что треба, и